Просвітувальниця.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. Danes na praznik 1. maja, pravna svetovalnica, ker so prazniki, smo jo posneli vnaprej, bomo pa odgovorili zato v tej oddaji na vprašanja, ki ste nam jih poslali po pošti. Najprej odvetnica Mateja Maček, dobro jutro.
Dobro jutro.
Potem pa kar k vprašanjem.
Tako je, nekatera že čakajo nekaj časa na odgovor in je prav, da to čim prej storiva.
Drži. Z možem živiva sama v hiši, ki sem jo podedovala po starših, zdaj me zanima, kdo ima pravico do dedovanja mojega premoženja po moji smrti oziroma do katerega kolena dedujejo moji sorodniki. Za odgovor se vam lepo zahvaljujem, Anica.
Zdaj poslušalka Anica nam v tem pismu, elektronskem pismu ni dala konkretnega podatka o tem, ali ima kaj otrok ali ne, ker to je bistveno. Za odgovor na to vprašanje, ki nam ga je zastavila, tako da bom odgovorila obe varianti. Torej, če ima naša poslušalka Anica, ker sam podatek, da živi z možem samo v tej hiši, še ne pomeni,
da nima
da
otrok.
Poslušalka Anica nima otrok, tako je. Torej, če poslušalka Anica nima otrok, torej nima potomcev, otrok oziroma vnukov, ne, ker lahko bi kakšen otrok umrl, pa je zapustil vnuke, torej, če Anica nima potomcev, potem nima dedičev prvega dednega reda, ker v takem primeru, ko ima samo moža, je dedič, mož stopi na mesto dediča drugega dednega reda in je upravičen, kada seveda gre za zakonito dedovanje, do dedovanje ene polovice njenega premoženja. Drugo polovico njenega premoženja pa v primeru dedovanja na podlagi zakona, dedujejo potomci njenih staršev. To pomeni, da dedujejo eno četrtino potomci njene matere in eno četrtino potomci njenega očeta. Pogosto so to isti potem potomci in matere in očeta, torej bratje in sestre oziroma njihovi potomci. Torej pride upoštev kot dediči drugega rednega reda tudi nečaki in nečakinje, pranečaki in pranečakinje. To, kar sem zdaj povedala, velja, kadar je dedovanje na podlagi oporoke. Če pa bo naša poslušalka oporočno razpolagala s svojim premoženjem, torej da bo napisala oporoko, pa kot nujni dediči pridejo upoštev zgolj njen mož, če bi ga prezrla v oporoki, in pa njeni starši, če so še živi, pri čemer bi znašal možev nujni delež četrtino celotne zapuščine, pri starših je zadeva že manjša, pride upoštev tretjina zakonitega dednega deleža, torej mati oziroma njeni potomci bi bili upravičeni, mati bi bila upravičena do nujnega deleža v višini ene dvanajstine, torej četrtina je njen zakoniti dedni delež, nujni delež je tretjina tega. Nečaki in nečakinje niso upravičeni do nujnega deleža, in tudi bratje in sestre ne, če imajo lastna sredstva za preživljanje. Zgolj brat ali sestra zapustnika je upravičen do uveljavljanja nujnega deleža izključno, če pač nima sredstev za preživljanje in se pač nima iz česa preživljati, tako laično povedano. Tako da dejansko, kot sem rekla, poslušalka Anica ima vso možnost, da glede na to, da je krog njenih nujnih dedičev, če sklepamo, relativno majhen, da lahko pravzaprav z uporoko razpolaga in svoje sorodnike praktično izključi. Sicer pa, kot sem rekla, dedovanje je tako po zakonu polovico mož, polovico pa starši zapustnice, torej poslušalke in njihovi potomci, če gre za zakonito dedovanje, če poslušalka ne bo naredila uporoke. Seveda morda še tukaj, če bi pa ona imela otroke, ne, potem so pa itak dediči prvega dednega reda otroci in mož in otroci in mož dedujejo po enakih deležih na podlagi zakona, kar se pa tiče uveljavljanja nujnih deležev pa so vsi, tako otroci kot zunajzakonski partner ali zakonac, upravičeni do uveljavljanja nujnega deleža, ki znaša polovico zakonitega dednega deleža.
Greva kar naprej. In sicer, kot sin in pooblaščenec po materi, sem konec decembra na upravni enoti dal ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, last moje matere. Ponudba je bila na oglasni deski 30 dni in sicer do začetka februarja tega leta. 5. februarja sem kot pooblaščenec matere prejel obvestilo upravne enote, da je v zakonskem roku 30 dni sprejel ponudbo kupec za prodajo tega kmetijskega zemljišča in da mora v roku 30 dni vložiti vlogo za odobritev pravnega posla. Tako je ta kupec 20. februarja na upravno enoto podal vlogo za odobritev pravnega posla. No, 16. januarja pa je umrla mama, torej prav v času, ko je bila na oglasni deski ta ponudba za prodajo njenega kmetijskega zemljišča. V začetku februarja sem nato z dopisom in fotokopijo izpisa iz matičnega registra sporočil to na upravno enoto. In v začetku marca sva jaz kot pooblaščenec matere in pa kupec materialnega kmetijskega zemljišča prejela iz upravne enote sklep, da upravni organ prekinja postopek obravnave vloge za odobritev pravnega posla pri prometu nepremičnin do pridobitve sklepa o dedovanju po pokojni materi. V družini pa smo 3 otroci, 2 sinova in hči. Moj brat je že pokojni 20 let, zapustil je svojo družino z 2 otrokoma, vnuk in vnukinja moje pokojne matere. Jaz in sestra sva se že pred 10 leti pri zapuščinski obravnavi in sklepu o dedovanju po pokojnem očetu odpovedala v naprejšnjemu dedovanju po materi in sva to potrdila tudi z notarskim zapisom, tako da bosta sedaj postala dediča tega kmetijskega zemljišča samo vnuk in vnukinja. Zapuščinska obravnava je bila konec meseca aprila. Vprašanje se glasi, ali je ta prodaja kmetijskega zemljišča za pravne naslednike, torej v tem primeru za vnuka in vnukinjo pokojne matere, zavezujoča.
Zapustnica, torej mati našega poslušalca, je seveda lahko prosto razpolagala s svojim premoženjem za čas življenja in sicer to do 16. januarja 2019. To, kar je naš poslušalec kot pooblaščenec matere delal, se seveda štejejo kot dejanja matere. In ona je sicer po pooblaščencu, ampak mati, ki je zdaj žal pokojna, je dala na oglasno desko upravne enote, torej na predpisan način, ki določa, ki je zakon o kmetijskih zemljiščih predpisan, kako je potrebno izvesti postopek prodaje kmetijskega zemljišča, je tudi bila dana ponudba na oglasno desko. Ker pač ravno pri kmetijskih zemljiščih je zakonom natančno določeno, kaj je obvezno potrebno storiti in ne gre čist tako postopek prodaje, kot naprimer, če kupujemo zazidljivo zemljišče ali pa stanovanje, hišo ali kaj podobnega. S tem, ko daš kdorkoli in tudi s tem, ko je dala mati našega poslušalca, sicer preko njega, kot, ki je bil njen pooblaščenec, ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, jo to sedaj pokojno zapustnico ta ponudba zavezuje. Ko daš enkrat na oglasno desko ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, se ne moreš po 14 dnevih ali pa po teku 30 dni premisliti. Ne, ta ponudba je zavezujoča, ker veljajo pravila obligacijskega prava in ta ponudba je zavezujoča. Zakaj to tako poudarjam? Ker ne samo, da želimo odgovoriti na vprašanje našega poslušalca, ampak da tudi malo širše pojasnemo, kako poteka promet s kmetijskimi zemljišči in da se morajo prodajalci zavedati, ko daš enkrat javno ponudbo, ki je objavljena na zakonom predpisan način, te ta ponudba zavezuje. In ta ponudba dejansko zavezuje tudi pravne naslednike. prvotne prodajalke. Ker je poslušalec jasno napisal, da sta se dva od treh otrok odpovedala dedovanju, kar pomeni, da se v zapuščinskem postopku sploh obravnava, izvede zapuščinski postopek, kot da ju ni. Pomeni, da dejansko zavezuje ta ponudba tudi nečaka in nečakinjo našega poslušalca oziroma pravne naslednike prvotne prodajalke, ki je žal 16. januarja letos umrla. Seveda pa je potrebno imeti sodno odločbo, kdo je pravni naslednik, in potem bo lahko odobritev pravnega posla upravna enota izdala novim strankam, ker v upravnem postopku odobritve pravnega posla imamo stranke, ki so udeleženci, obvezni udeleženci postopka, in sicer kupec, ki zaprosi za odobritev pravnega posla, prodajalec je pa seveda stranka v postopku. In če je stranka v postopku pokojna, je treba potem, ne moreš voditi postopek zoper pokojnega, a ne, in je oziroma da je udeležen pokojnik in je zato upravna enota prekinila postopek in ga bo nadaljevala, kot bo znani dediči. Zdaj, glede na to situacijo, da je upravna enota prekinila postopek in da je bila zapuščinska obravnava, zdaj je že mimo, ne, 23. aprila, pošto smo prejeli 11. aprila, je pa dejansko bi bila po moji oceni tudi možnost, da bi upravne enoti brez prekinitve postopka lahko, bi lahko upravna enota nadaljevala ta postopek, če bi se predložili podatki iz smrtovnice, iz katere je jasno razvidno, da je pravzaprav samo dva dediča. Ne. Glede na to, da pa smo mi to pismo dobili pred obravnavo, da sedaj pa ta obravnava že, ker je konec aprila, bila že potekla, mislim, da je smiselno, da se preprosto počaka na izdajo sklepa o dedovanju. Če želijo pohiteti, je možno se odpovedati pravici do pritožbe in sklep o dedovanju bo potem hitreje pred potekom pritožbenega roka postal pravnomočen in potem seveda se lahko ta postopek odobritve pravnega posla, ta postopek pridobitve pravnega posla tudi nadaljuje. Morda bi tukaj še povedala nekaj. Pooblastilo, ki ga je imel naš poslušalec, je dejansko s trenutkom smrti matere prenehalo. Zgolj v sodnih postopkih, če kater od udeležencev postopka pač ali pravnih ali nepravnih postopkih, tukaj mislim civilne postopke, umre, je se postopek nadaljuje in se ne prekinja, kadar ima umrli pač pooblaščenca, se lahko pač nadaljuje in stopijo sicer v postopek njegovi pravni prejniki. Sicer pa oseba, ki da pooblastilo, to pooblastilo seveda velja do njegove smrti, ne pa potem še naprej. Ne. Tako da mislim, da sklenitev pogodbe bo pač potrebna sedaj med novima lastnikoma, ki sta podedovala oziroma bosta podedovala to zemljišče, ki je bilo predmet prodaje. Tukaj bi morda še poudarila, zakon o dedovanju določa, da preide zapuščina na dediče s trenutkom smrti, kar pomeni, ne glede na to, da bo formalni sklep o dedovanju izdan kasneje, torej verjetno bo jim nosil datum obravnave zapuščinske na sodišču, od našega poslušalca nečaka, torej od zapustnice vnuka, ki sta edina dediča glede na dedne odpovedi, ostalih dveh otrok zapustnice že postala lastnika te nepremičine že v januarju, že 16. januarja s trenutkom smrti zapustnice oziroma lastnice tega kmetijskega zemljišča. Tako da dejansko sklenitev prodajne pogodbe bo potrebna pa sklepati nova dva lastnika in pa ta kupec, ki je podal izjavo, da sprejema ponudbo prodajalke in uverila boste tudi ona dva podpis na pogodbi. Zdaj, ena možnost bi morda bila, da bi se v samem zapuščinskem postopku že navedlo tudi, da ta parcela pravzaprav sploh ni več last matere, ker jo zavezuje ta ponudba, ampak glede na to, da so zapuščinsko obravnavo že imeli, mislim, da bo najbolj enostavno res tako, da počakajo. Nedvomno pa dejanja pravnih prednikov dediče zavezujejo. Jaz pogosto rečem tako zelo v prispodobi, ko nekaj podeduješ, stopiš v čevlje prejšnjega lastnika z vsemi plusi in minusi tistega lastništva, tako da vsak pač prevzema in obveznosti in pravice v takšnem obsegu, kot jih je imel njegov pravni prednik.
Dobro, to je bil odgovor na drugo vprašanje, greva k tretjemu. Poslušalka iz Izole nam piše: sin živi v starejši hiši njegove tašče. Tašča je sedaj dala darilno pogodbo njegovi ženi, torej svoji hčeri, zgornje stanovanje. V darilni pogodbi pa ni navedeno, da ima solastništvo tudi do dvorišča, niti ni omenjena služnost. Kaj se zgodi z uporabo dostopa do hiše v primeru, če postane lastnik spodnjega stanovanja namesto tašče nekdo drug? Trenutno spodnje stanovanje ne uporablja nihče, sinu sva dala tudi večjo vsoto za obnovo te hiše, nova okna v zgornjem stanovanju in za nakup opreme, vendar tega nismo pravno zavedli. Ali je smiselno navesti v nekem dokumentu to naknadno, zato da se lahko dokaže, da je tudi sin uložil denar v to stanovanje?
No, to sicer kratko pismo vsebuje kar nekaj različnih pravnih tematik. Prva stvar, žal te pogodbe sedaj ne vidimo in ne moremo komentirati, kaj je predmet darila, ki ga je prejela hčerka do tedanje lastnice oziroma snaha naše poslušalke. To zgornje stanovanje ni zelo močno dvomim, da je ta hiša, glede na to, da je starejša hiša in da je zgolj dvostanovanska, da je zetažirana. Če je zetažirana, čeprav res, kot sem že rekla, mu dvomim, potem je tako ali tako v samem postopku etažiranja bilo določeno, kaj je skupno zemljišče in je zelo, zelo verjetno, da je celotna parcela, na kateri stoji hiša, v kateri sta te dve stanovanji, že pripadajoče zemljišče in je v lasti vsakokratnega lastnika hiše. To je v primeru, da je hiša zetažirana. Če pa hiša ni zetažirana, potem je pa tako ali tako bilo predmet darila solastninski delež na neki parceli. Torej solastninski delež na parceli, na kateri ta hiša stoji. Ali je dvorišče posebej še ločena parcelna številka in je nujno potreben dostop preko druge parcelne številke do te parcele, na kateri ta hiša stoji, na kateri je obdarjenka očitno dobila nek solastninski delež, pa težko komentiram. Ampak potrebno je pogodbo natančno pogledati in ugotoviti, ker če si postal lastnik, recimo, zdaj govorim na pamet, izmišljujem, ene polovice neke parcelne številke in je ta parcela v naravi dvorišče, stanovanska hiša, ki ima dve stanovanji, potem je popolnoma jasno, da s pridobitvijo solastninskega deleža do ene polovice na tej parceli si pridobil, čeprav v pogodbi piše, da to v naravi predstavlja pač zgornje stanovanje, tudi solastninski delež na zemljišču pod stavbo, na pripadajočem zemljišču oziroma dvorišču, če gre to na isto parcelo. Tako da prvo, kar bi svetovala, je, da si natančno naj pogledajo, kakšno je dejansko stanje, kakšno je zemljiško knjižno stanje in kakšna je vsebina te darilne pogodbe. Povsem jasno je, da če ti nekdo podari zgornje stanovanje, ne bo obdarjenec in njegova družina dobil peruti, da bo zdaj lahko po zraku dostopal do podarjene nepremičnine. Je popolnoma jasno, da če ne drugače, za institutom nujne poti imaš pravico, da se ti določi, dostop do te nepremičnine. Tako da, kot sem že rekla, natančno pogledajte, kako stvari stojijo pravno, kaj je v zemljiški knjigi, kaj je v pogodbi, kako je dejansko, ali ima ta hiša več parcelnih številk, samo zemljišče podstavo eno parcelno številko, dvorišče druga parcelna številka, vrt morda tretja parcelna številka. Šele takrat bi pravzaprav lahko natančno komentirali, če bi te vse podatke sedaj le midva imela, bi lahko natančno odgovorili na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo nekdo drug enkrat lastnik preostalega deleža na tej hiši oziroma tega spodnjega stanovanja. Samo dejstvo, da je to stanovanje spodno trenutno prazno, je nepomembno, pravno nepomembna okoliščina, a ne? Tako da tukaj je treba pač ugotoviti stanje in potem, če stvari niso bile v redu urejene, predlagam, da se pač tudi dogovorijo in da poskrbijo v izogib nekim bodočim sporom oziroma morebitnim konfliktnim situacijam, da če je res to izpadlo, da je zadeva na drugih parcelnih številkah, da se potem ta stvar tudi za ustrezno služnostno pogodbo dokončno uredi. To je ta prvi del, ki govori glede tega, prvi del vprašanja, ki se sprašuje glede tega darila in kaj bo, če bi se zamenjalo lastništvo na spodnem stanovanju. Lejte, kot sem že pri prejšnjem vprašanju rekla, novi lastnik spodnega stanovanja bo vstopil v pravna razmerja, ki jih je imel njegov pravni prednik. In zato je pa pametno, da se te zadeve sedaj razčistijo in eventualno, če kaj manjka, še sedaj uredijo. Sem pa prepričana, da ko je mati izdarilno pogodbo svojih hčerki, torej snahi naše poslušalke, podarila to stanovanje, v katerem hči tudi svojo družino biva, da gotovo ni, če morda to ni v pogodbi, je si nekako upam trditi, da je to pomotoma izpadlo, se je povsem jasno, da do podarjene nepremičnine na nek način moraš priti. Drugi sklop oziroma drugo vprašanje se pa bolj nanaša na stvari, v bistvu bolj na odnos poslušalke in njenega moža do sina. Ta sin je namreč od staršev prejel določena denarna sredstva, ki pa jih ni porabil za nakup neke nepremičnine ali kaj podobnega, pač pa je do neke mere vložil v to nepremičnino, ki jo je njegova hči dobila, njegova žena dobila od svoje matere, torej mati je podarila svoji hčerki in seveda to ni skupno premoženje, ker je to stanovanje ni skupno premoženje poslušalkinega sina in njegove žene, pač pa je posebno premoženje njegove žene, saj je ona to neodplačno dobila od svojih staršev oziroma od svoje matere. Skupno premoženje je namreč premoženje, ki ga zakonca ustvarta v času trajne zakonske zveze s skupnim delom in skupnimi sredstvi. To premoženje je v bistvu njeno premoženje, je pa res, da je pa poslušalkin sin neko svoje posebno premoženje, tisto, kar je dobil od svojih staršev, pa vložil. Tukaj, glede na to, da je gospa navedla samo novo okno v zgornjem stanovanju, to niso take vrste vlaganja, da bi lahko govorili o tem, da se je zaradi tega znatno povečala vrednost tega stanovanja, ker menjava okna na toliko in toliko let je pač neko redno vzdrževanje, čeprav se šteje med investicijska vzdrževanja, tako da tukaj težko govorimo o nekem novo ustvarjeni stvari, tako da v primeru, da bi prišlo do razveze oziroma ugotavljena obsega skupnega premoženja in delo življenjem, saj po teh podatkih, s katerimi razpolagam, ocenjujem, da ni mogoče govoriti, da ta prispevek za zamenjavo okn predstavlja podlago, da bi to stanovanje bilo skupno premoženje. Ne? Pa tukaj bi še upozorila, ne, oprema ni del nepremičnine. Oprema je premično premoženje, ki je pač seveda vedno rok trajanja manjši, kot pa je stvar, ko govorimo o vrednosti oziroma uporabnosti neke nepremičnine.
Pa še odpelje se ga lahko.
Tako, in tudi v primeru, ko je treba deliti skupno premoženje, se to lahko razdeli, čeprav je seveda kuhno težko deliti, recimo, ker je za nek konkreten prostor oprema nabavljena, ampak vendarle premičnine so nekaj drugega. Zdaj, kar se pa tiče tega, ali bi bilo prav, da s kakšnim dokumentom to darilo, finančno darilo poslušalke njenega moža, sinu, zavedejo, seveda je vedno prav, da se ve in da so zadeve, tudi če gre za darilo v denarju, da se stvar zapiše in po možnosti tudi dokumentira. Ne? Če so bila bančna nakazila na račun, potem je fajn imeti kakšne izpiske spravljene, ker taki dokumenti imajo daljši pomen, ne, in je prav, da se te stvari tudi spravijo.
In še na hitro odgovor za poslušalca Andreja, ki sprašuje o deležu v agrarni skupnosti. Naš delež je vzel sosed na mesto njemu pripadajočega iz dokumentov, ki sem jih uspel pridobiti v arhivu Republike Slovenije je razvidno, da je prva razvrstitev po upravičencih pravilna. Na odločbo upravne enote o vrnitvi denacionalizaciji deležev pa je razvidna napaka. Nikjer ni možno dobiti kopije zahtevka za vrnitev deležev, ne v arhivu Republike Slovenije, ne na upravni enoti. Na upravni enoti sem dokazal napako, toda očitno se jim ne da popraviti napake in sem dobil odgovor, da se je z denacionalizacijo strinjalo vodstvo agrarne skupnosti. Kaj menite, kako naj ukrepam, da dobim svoje premoženje ali žal tudi preko sodišča ter katerega?
Zdaj moram reči, da v tem pismu je saj zame popolnoma premalo podatkov, da bi lahko komentirala zadevo in dala en konkreten odgovor. Zdaj, a je denacionalizacijski postopek pravnomočno zaključen ali ne, ne vem, sklepam, da ja, ker treba je vedeti, kako je bilo z vlaganjem. Zdaj to, da poslušalec napiše, nikjer ni možno dobiti kopije zahtevka za vrnitev deležev, to ne more držati, ne? Ker ti si moral zahtevati. Vsak denacionalizacijski upravičenec je dolžan zahtevati vračilo deležev. Pri agrarnih skupnostih je agrarna skupnost zahtevala, ne, ker ta postopek vračila član agrarne skupnosti je pač se vrača članom. Tako da gotovo mora biti v spisu, denacionalizacijskem spisu, v katerem je bila tudi izdana denacionalizacijska odločba, za katero poslušalec trdi, da mu ni bila nikoli vročena, mora biti v tem istem denacionalizacijskem spisu tudi zahtevek za denacionalizacijo, ker denacionalizacijski postopki niso se začeli drugače kot na zahtevo upravičene stranke ali večjih upravičenih strank. In tam v bistvu je prišlo do napake. Zdaj, kot on trdi, zakaj je prišlo do te napake, jaz ne morem komentirati, zakaj bi sosed dobil nekaj, kar je njegovega. Sej agrarnim skupnostim se vrača v deležih, v ulomkih, tako da ne vem, kako je mogoče, da je sosed namesto svojega vzel naše. To ne razumem, ker vračal se je v solastninskih deležih, tako da res, res težko komentiram, absolutno premalo podatkov. Kar se tiče samega zahtevka, je nedvomno, da ga je mogoče dobiti v spisu, ki pa je arhiviran, zanesljivo. Ni potrebno, da se ga išče v arhivu Slovenije, ampak mora biti še v arhivu upravne enote, ki je vodila denacionalizacijski postopek. Zdaj, ali gospod piše tukaj, se jim ne da popraviti. Vprašanje je, ali so še roki za obnovo postopka. Ker tudi ne more upravna enota kar nekaj popravljati, ali je gospod v pravem času zahteval obnovo postopka in na ustrezen način. Če so zadeve zamujene, potem seveda ni mogoče zadev popravljati tudi na sodišču. Zdaj jaz teh podatkov nimam, da bi lahko konkretno govorila, ampak denacionalizacijski postopki potekajo po pravilih upravnega postopka, upravni postopek pozna tudi obnovo, institut obnove postopka, vendar pa morajo biti zadeve speljane v rokih. Ali je naš poslušalec to speljal tako, kot je potrebno po zakonu ali ne, pa ne vem. Tako da jaz gospodu res svetujem, da se pridobi te podatke in da potem pač se obrne tudi na kakšnega odvetnika, ki se je zelo specializirano ukvarjal tudi z denacionalizacijami ravno premoženja, ki se je vračalo agrarnim skupnostim.
Hvala lepa, odvetnica Mateja Maček, za danes. Hvala tudi vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, za vaša vprašanja. Še naprej jih lahko pošiljate na svetovalnica@ognisce.si, sicer pa se midva 15. maja spet slišiva takrat po uživo in takrat bo moč zastaviti vprašanje tudi preko radijskega etra. Za danes pa hvala lepa in vse dobro.
Srečno.
Svetovalnica.